Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στους ήχους και η Χαρά. Παναγιώτα είπα, Παναγιώτα. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ήχους και η Ελένη Φώτη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα η σημερινή ημέρα από την αθλητική επικαιρότητα. Με το ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο. Θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μισάωρο με μπάσκετ, διότι είναι σε εξέλιξη οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και ασφαλώς δεν μιλάμε μόνο για την Ευρωλίγκα, κυρίως για την Ευρωλίγκα, ναι, αλλά όχι μόνο για την Ευρωλίγκα. Υπάρχει και ο ελληνικός εμφύλιος στο FIBA Europe Cup. Έχει τη δική του αξία και αυτό το ζευγάρι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Την ώρα που όλη η Ευρώπη συζητάει, η μπασκετική Ευρώπη, για το διαζύγιο του Βασίλη Σπανούλη με τη Μονακό. Αναμενόμενο, το είχαμε αποκαλύψει από την περασμένη Παρασκευή και επισήμως έπεσαν τίτλοι τέλους χθες το βράδυ. Την ίδια ώρα πάρα πολλά σενάρια για το νέο φορμάτ της Ευρωλίγκας προκειμένου να προλάβει τις εξελίξεις με το NBA Europe. Λένε τώρα για 22 ομάδες, δεν μπορούν να βρουν άκρη με τις περιφέρειες για να είναι η Ανατολική και η Δυτική ισοδύναμες. Δεν γίνεται. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να πάει στην Ανατολική περιφέρεια ο Παναθηναϊκός αν γίνουν 22 οι ομάδες. Επίσης είναι δύσκολο να παίζουν 11 και 11. Το 24 ως νούμερο είναι καλύτερο, με 12 και 12, ζυγούς αριθμούς δηλαδή χρειάζονται, όχι μονούς αριθμούς. Και επίσης δεν γίνεται να χωριστούν, για παράδειγμα, αναπεριφέρεια, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε η δυτική περιφέρεια, αν έχει Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, αν έχει, λέω, ας πούμε, θα γέρνει μονόπαντα. Εδώ θα είναι οι δυνατές ομάδες. Ακόμη και αν θα μπουν, αν θα επιστρέψουν οι ρωσικές, πάλι δεν θα έχει την ίδια αξία η Ανατολική Περιφέρεια, αλλά αυτά θα τα βρουν αυτοί που έχουν τα γένια. Αυτοί πρέπει να έχουν και τα χτένια. Τα σενάρια είναι αυτά και βεβαίως στο τραπέζι πέφτουν πάρα πολλές προτάσεις. Είδηση από την ομάδα της Αλγκύρης, αμφίβολη και ο Τουμπέλης και ο Μπιρούτης για το παιχνίδι το αυριανό με τον Παναθηναϊκό. Αν λείψουν θα γίνει πιο εύκολο το έργο του Παναθηναϊκού. Εμείς θα ξεκινήσουμε όμως από το χθεσινό ματς στο Παρίσι, αλλά πριν πούμε οτιδήποτε για αυτό το εκοφαντικό διπλό του Ολυμπιακού, θα ευχηθούμε χρόνια πολλά. Είναι εορτάζον σήμερα ο coach Ηλία Ζούρος που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρόνια πολλά, coach. Να τα εκατοστήσεις. Με υγεία, ευτυχία, οικογενειακή και βεβαίως άμεση επιστροφή στους πάγκους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, coach, σήμερα μέρα των γενεθλίων σου, μέρα εορτής. Ο Ολυμπιακός γιόρταζε χθες τα δικά του γενέθλια, 101 χρόνια, και έκανε ένα μπασκετικό πάρτι στο Παρίσι. Το είδες το μάτς, έτσι?
Ναι, ναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα έλεγα ότι ήταν συγκεντρωμένοι πολύ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτοιμοι για το μπάσκετ το οποίο παίζει το Παρίσι. Εύστοχος, γιατί παίζει ρόλο το να υπάρχει αυτή η ευστοχία η ηρεμία όταν υπήρξαν καταστάσεις όπου πλησίασε, θα έλεγα, η ομάδα του Παρισιού με κάποιες, θα έλεγα, αναλαμπές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δίκαια κέρδισε ο Ολυμπιακός και έδειξε ότι βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση πάλι.
Το περίμενες μετά από αυτό που συνέβη στον τελικό του κυπέλου να γυρίσει αμέσως πάλι το διακόπτη με το που έπεσε να ξανασηκωθεί πιο δυνατός χωρίς Γουόκαπ, αλλά βεβαίως χωρίς Βεζένκοφ?
Κοιτάξτε, η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με τον ίδιο προπονητή και μεγάλη βάση παικτών για πολλά χρόνια μαζί. Άρα είναι μια ομάδα η οποία ξέρει πώς να λειτουργήσει, ξέρει πώς, όπως προείπες, να σηκωθεί ξανά μετά, γιατί πλέον στο μπάσκετ υπάρχουν τα αποτελέσματα, τα καλά και τα κακά, γιατί υπάρχει πληθώρα παιχνιδιών. Δηλαδή με την Ευρωλίγκα και τους ρυθμούς που παίζουν, με το πρωτάθλημα, με τα Super Cup και όλα αυτά, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια, τα οποία υπάρχει καλή στιγμή, κακή στιγμή. Οι ομάδες που είναι μαζί πολλά χρόνια έχουν ένα βαντάζ, γιατί ξέρουν πολύ καλά πώς να λειτουργήσουν και ξέρουν πώς να ανακάμψουν. Οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, και είχε παίξει καλό μπάσκετ, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Ολυμπιακός πριν από το κακό αποτέλεσμα, δηλαδή είχε πολύ καλή απόδοση μπασκετική εκτός από αποτελέσματα, και τώρα το ξαναέδειξε παρά τις απουσίες.
Coach, στο ντέρμπι μετά τον τελικό του κυπέλου για την Ευρωλίγκα κερδίζει με βάση την άμυνά του ο Ολυμπιακός και δεν παίζει ένα μπάσκετ που θα μπορούσες να το μνημονεύεις για καιρό. Όμως εχθές παίζει ένα μπάσκετ ολοκληρωτικό, τουλάχιστον έτσι φάνηκε στα δικά μου τα μάτια. Δηλαδή του μπαίνουν τα σουτ, ναι, έχει 8-10 τρίποντα στην πρώτη περίοδο, 13-19 στο ημίχρονο, 13-19 στο ημίχρονο. Και τελειώνει βεβαίως με 17-30, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στην τελευταία περίοδο σουτάρει μόνο, ευστοχεί μόνο σε ένα τρίποντο. Αλλά παίζει και στις δυο πλευρές του γηπέδου πάρα πολύ καλά και αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του από μάτς σε μάτς ανάλογα με τον αντίπαλο. Αυτό πόσο εύκολο είναι να το κάνεις από εβδομάδα σε εβδομάδα, ή είναι συγκυρία, είναι σύμπτωση?
Όχι, σύμπτωση δεν είναι. Είναι πολύ καλό το υλικό. Και ξαναλέω, έχει να κάνει με μια διαδικασία η οποία δεν είναι τωρινή, είναι πάρα πολύ καιρό. Γιατί ο Ολυμπιακός όποτε δυσκολεύτηκε, για παράδειγμα χθες στο παιχνίδι, προσπάθησε και ακούμπησε την μπάλα μέσα, έβαλε την μπάλα μέσα.
Στο Μιλουτίνο, σωστό.
Μέσα στο Μιλουτίνο.
Σωστό, σωστό.
Είτε ακόμα και με κάποια drive που γίνανε, τα οποία δώσανε και στο Μιλουτίνο, αλλά και στα γκάρ κάποια καλάθια. Δηλαδή, υπάρχει, και είναι απολύτως λογικό αυτό, η δυνατότητα εκτέλεσης και με κοντά στο καλάθι και από μακριά. Το θέμα είναι βέβαια όταν προχωράνε τα παιχνίδια και όταν προχωράει ο κάθε θεσμός, το πόσο καλή άμυνα παίζεις. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει η κάθε ομάδα που διεκδικεί κάτι να το έχει στο σημείο που πρέπει και να μπορεί να αποδώσει, γιατί η επίθεση είναι και θέμα ημέρας. Όπως προείπες, το 13-19, με μια άλλη μέρα μπορεί να είναι 4-19, 5-19. Το θέμα είναι ότι άμα παίζεις καλή άμυνα, έχεις τη δυνατότητα πάντα να είσαι μέσα στο παιχνίδι και να κερδίζεις.
Και χτες είχε και νεοτερισμού στην άμυνα, με την παγίδα στους χειριστές της μπάλας και ειδικά στο Χίφι, για να μην είναι τόσο επικίνδυνος όπως ήταν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εγώ κοιτώντας και χωρίς να κάνουμε ευθεία αντιπαραβολή ή αντιπαράθεση του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με την Παρή, το εντός έδρας λέω, με το χθεσινό του Ολυμπιακού, το εκτός έδρας με την ίδια ομάδα, ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε σωστά τα πρώτα 4 φάουλ σε κάθε περίοδο για να τους κόβει το ρυθμό. Έκανε παγίδες στους χειριστές, έδωσε την μπάλα στον ψηλό, έκανε πράγματα δηλαδή που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός με τη γαλλική ομάδα, μα αποτέλεσμα να το πληρώσει, σωστά?
Εντάξει,
Σε ρωτάω γιατί ξέρεις αυτό το στυλ. Ξέρεις αυτό το στυλ που παίζει η Παρή. Έχεις δουλέψει στη Ρασίνγκ. Δεν είναι η ίδια ομάδα. Το διευκρινίζω αυτό. Δεν είναι η ίδια εποχή. Αλλά οι Γάλλοι θέλουν να παίζουν ένα στυλ NBA-κο. Αδόκιμος ο όρος. Δηλαδή θέλουν να παίζουν με θέαμα και γρήγορο μπάσκετ.
Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού και αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Έτσι. Δηλαδή πηγαίνουν σε περισσότερες κατοχές, προσπαθούν να χτυπήσουν στα πρώτα δευτερόλεπτα, προσπαθούν να πάρουν πιο πολλά επιθετικά rebound για να έχουν παραπάνω κατοχές. Δηλαδή έχουν μια συγκεκριμένη λογική. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μην συγκρίνουμε τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι διαφορετικές οι ομάδες, διαφορετικές θα έλεγα οι καταστάσεις, γιατί ο Παναθηναϊκός το τελευταίο διάστημα δεν έχει βρει μια σταθερότητα, γιατί έχει παίκτες, έχει υλικό καλό, δεν αποδίδει καλά, δεν έχουν βρει, θα έλεγα, τη χημεία, δεν έχουν βρει τον τρόπο για να αποδώσουν έτσι όπως πρέπει να αποδώσουν, με κάποιες εκλάμψεις. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει βρει αυτό γιατί έχει ουσιαστικά τους ίδιους παίκτες, το επαναλαμβάνω, δηλαδή μόνο με τους τραυματισμούς.
Έχει σταθερά τον ίδιο προπονητή 6 χρόνια τώρα και σταθερό κορμόλες.
Ακριβώς. Και αυτό παίζει ρόλο, σημαντικό ρόλο. Ο Παναθηναϊκός είχε τα προβλήματα με τους ψηλούς, προσπάθησε να τα καλύψει. Θα έλεγα ότι η προσθήκη του Χέις είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης και νομίζω παίκτης ομάδας. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να δώσει πολλά, αλλά πάντα έχει δώσει και αποτελέσμα στην ομάδα του και θα παίξει για την ομάδα και ξέρει να παίξει με τακτική. Δηλαδή ένας προπονητής βλέποντας ένα παίκτη στο παρκέ, με τον τρόπο που ακόμα το δεύτερο, από το πρώτο παιχνίδι, δηλαδή που είχε 2-3 μέρες στην ομάδα, το πώς κατήφθηνε τους συμπαίκτες του μέσα στο παρκέ, στο ποια θέση να πάρουν για να είναι καλύτεροι, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δείχνει την ποιότητα αυτού του παίκτη που πήρε ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν βρει ακόμα ρυθμό, δεν έχουν βρει χημεία, ενώ και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλό υλικό αντίστοιχα.
Αύριο ο Ολυμπιακός στη μισοδιαλυμένη Μονακό, είναι ήδη στο Πριγκιπάτο ο πρωταθλητής Ελλάδας και δεύτερος στη βαθμολογία της Ευρωλίγκας, ισοβαθμή με τη Βαλένθια, και ο Παναθηναϊκός αύριο το βράδυ στις 10 στην Αθήνα, στο Telecom Center, με τη Ζαλγκίρις. Τι βλέπεις για αυτά τα παιχνίδια?
Ξεκινήσουμε το μάτς όπως τα έθεσες εσύ, του Ολυμπιακού.
Ναι.
Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα όμως το μισοδιαλυμένο σε καμιά ομάδα.
Γιατί, coach, έφυγε ο Σπανούλης, γιατί επιστρέφει σήμερα, ναι, Ελλάδα.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Από την άλλη, επειδή μιλάμε για Ευρωλίγκα, ποτέ δεν γνωρίζουμε, γιατί αν υποτιμείς ένα παιχνίδι, δεν μπεις με την ένταση που πρέπει σε ένα παιχνίδι και βρεθείς από κάτω, τα πράγματα δυσκολεύουν. Εάν υπάρχει σοβαρότητα από το πρώτο μέχρι το 40, σίγουρα ο Ολυμπιακός με την τωρινή, θα έλεγα, κατάσταση που βρίσκεται, θα μπορέσει να πάρει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν μπορείς ποτέ να υποτιμάς έναν αντίπαλο. Και μάλιστα έναν αντίπαλο που ξέρεις ότι έχει παίκτες, υπάρχει ποιότητα, φύγανε Γάλλοι παίκτες σίγουρα.
Με 8-9 θα παίξει. Με 8-9 θα παίξει.
Το ξέρω, υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα, όλα αυτά τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά μερικές φορές αυτό είναι και λίγο παγίδα. Δηλαδή θέλει προσοχή, εγώ αυτό λέω.
Γιατί κατανοητό.
Μερικές φορές μπορεί να βρεθείς προ-προ.
Σεργέι Γκλαντήρ λένε ότι θα είναι ο head coach αύριο το βράδυ και ο Μαρκο Ισβίλη βοηθός του.
Ναι, ναι.
Ο Σπανούλης και οι υπόλοιποι Έλληνες αποχώρησαν.
Ναι. Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έλεγα έχει να αντιπαρέλθει στο ψυχολογικό κομμάτι. Δεν θα το πήγαινα καθόλου στο τακτικό. Δηλαδή η Ζαλγκίρις παίζει ένα ωραίο μπάσκετ, προσπαθεί...
Έχεις δουλέψει και στη Ζαλγκίρις, για όσους δεν το θυμούνται. Ξέρεις την νοοτροπία τους.
Ναι, είναι καλοί αθλητές πάντα. Θα παλέψουν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτά είναι τα δεδομένα για την Αργύρης, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα και αυτό που έχει να παλέψει είναι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή,
με τον εαυτό του δηλαδή.
Ακριβώς. Έχει να ξεπεράσει το ψυχολογικό κομμάτι των αρνητικών αποτελεσμάτων και της πίεσης, γιατί τώρα πλέον έχει μπει η πίεση για το αποτέλεσμα, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα αστοχίας πλέον σε αποτελέσματα. Και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι κλειδί, το οποίο αν παίξει ο Παναθηναϊκός καλή άμυνα και βρει κάποια εύκολα καλάθια, θα μπορέσει να το ξεκλειδώσει πιο εύκολα.
Αυτό το παιδί, γιατί τον Τόμας Μασιούλης, το ξέρεις προπονητικά, coach?
Ναι, είναι καλός προπονητής. Είναι προπονητής, θα έλεγα, με τη σχολή του Σάρας, που προσπαθεί πάντα η ομάδα να παίξει η καλή άμυνα, να είναι ομαδική, να πάρει το περισσότερο που μπορεί από τους παίκτες. Έχει αρκετά χρόνια μπει σε αυτή τη διαδικασία και νομίζω ότι φέτος η Ζαλγίρης συνεχίζει, γιατί όλα τα χρόνια παλεύει να παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα. Με ένα πολύ γεμάτο γήπεδο, παρουσιάζεται πάντα πολύ ανταγωνιστική. Αλλά
χάσαμε για λίγο τον Ηλία Ζούρο. Μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία, να πω ότι η Ζαλγίρης έρχεται με 13 παίκτες και να επαναλάβω ότι ο Αοζόλας Τουμπέλης και ο Λαουρίνας Μπιρούτης δεν είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστούν αύριο. Ακόμη και αν παίξουν όμως, δεν θα είναι στο 100% γιατί υποφέρουν από κάποιους τραυματισμούς. Συνεχίζω με τον coach Ζούρο. Έλεγα ότι έρχεται η Ζαλγίρης με 13 coach. Ο Τουμπέλης και ο Μπιρούτης δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν, αλλά ακόμη και αν παίξουν δεν θα είναι στο 100% γιατί έχουν κάποια θέματα. Ενώ ο Παναθηναϊκός βάζει μετά από 15 μήνες και με εξαίρεση εκείνων των ημιτελικών στο Αμπουντάμπι με τη Φενέρ, βάζει το Ματίας Λεσόρ.
Ναι, επαναλαμβάνω, είναι μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά έχει το πάνω χέρι, αλλά πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Δηλαδή πρέπει να βγάλει την πίεση από πάνω με καλές άμυνες, με κάποια εύκολα καλάθια. Ερωτηματικό ο Λεσόρ, γιατί ο Λεσόρ δεν μπορεί να είναι ποτέ στην κατάσταση που ήταν και δεν μπορεί φυσικά και να παίξει και αρκετά, ακόμα και όταν παίξει επανέρχεται. Έρχεται σταδιακά στη διαδικασία.
Ναι.
Οπότε είναι και ερωτηματικό. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι μάτς το οποίο πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει αυτό το πρέπει.
Must win, μάλιστα.
Ακριβώς.
Coach, τώρα έπειτα από όλα αυτά, τι προβλέπεις για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό? Το θεωρείς δεδομένο το πλεονέκτημα πλέον του Ολυμπιακού όπως οι περισσότεροι? Και για τον Παναθηναϊκό, πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει 6-8, τουλάχιστον 6-8 για να είναι στην εξάδα? Γιατί χωρίς 6-8 δεν μπαίνει εξάδα. Και με ισοβαθμίες μάλιστα.
Ναι, εντάξει. Ο Ολυμπιακός δείχνει και έτσι όπως παίζει. Δεν είναι μόνο η δεδομένη στιγμή. Είναι ότι δείχνει ότι είναι πιο σταθερός, ότι θα τα καταφέρει να τα έχει αυτό το αβαντάζ.
Ναι.
Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα. Εγώ πιστεύω ότι αν μπορέσει να ξεκλειδώσει τα πρώτα δύο παιχνίδια για το ψυχολογικό κομμάτι, μετά μπορεί να τα κερδίσει και μπορεί να βρεθεί σε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή είναι μεγάλη ομάδα με μεγάλους παίκτες.
Να πούμε ότι το δεύτερο μάτς το συνεχόμενο είναι εντός έδρας, μετά το αυριανό με τη Ζαλγκύρης. Έρχεται ο Ερυθρός Αστέρας την άλλη εβδομάδα.
Ναι. Κοιτάξτε, στην Ευρωλίγα δεν υπάρχει εύκολο μάτς, ούτε εντός ούτε εκτός. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι,
ναι.
Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι αν πέσουμε εντός είναι πιο εύκολα.
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να το λέει. Έχει 6 ήττες φέτος. Ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί να το λέει.
Ακριβώς. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μέσα σε όλη τη διαδικασία είναι μεγάλες ομάδες με μεγάλους παίκτες. Και οι έδρες πλέον παίζουν ένα μικρό ρόλο, θα έλεγα, και όχι όπως παλιά που λέγαμε ότι παίζεις εκτός έδρας, είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, δεν μπορείς να κερδίσεις εύκολα κλπ. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα καταφέρει εάν μπορέσει να ξεπεράσει λίγο το ψυχολογικό κομμάτι.
Μάλιστα.
Και βέβαια, άλλο ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι οι τραυματισμοί. Γιατί δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι επειδή είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια μπορεί να γίνει να συμβεί το οτιδήποτε. Εάν λοιπόν δεν υπάρξουν απρόοπτα,
ναι,
νομίζω ότι και εύχομαι φυσικά, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, για το ελληνικό μπάσκετ να είναι και οι δύο ομάδες μας εκεί, γιατί είναι διαφήμιση για τον μπάσκετ. Όπως τώρα έχουμε και το ΠΑΟΚ Περιστέρι, πάλι μια ομάδα μας θα περάσει. Δηλαδή,
ναι, ναι,
είναι καλό όσο γίνεται όλες μας οι ομάδες.
Και η ΑΕΚ πάει καλά στο BCL.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι ευχάριστα αυτά.
Τελευταία ερώτηση, όχι παγίδα, έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Για την τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας του αγώνα στο Κάουνας, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, όταν δεν μπάσαρε στα 3 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ. Καταρχάς, τη θυμάσαι τη φάση, coach?
Ναι, τη θυμάμαι. Το
αριστερά,
το
walk-up, δεξιά, Ντόρσεϊ.
Ναι.
Ίσως στο δεξί του χέρι να μην έβλεπε τον Ντόρσεϊ.
Ναι, ναι.
Και οι φωνές του coach Μπαρτζόκα, δώσε την μπάλα. Τον ρωτήσανε χτες οι Γάλλοι που αρέσκονται στο να βγάζουν ειδήσεις και απάντησε, ναι, επειδή είναι και Γάλλος ο Φουρνιέ. Όποτε νιώθω, ναι, άνετα και οικία με κάποιον, είπε ο coach Μπαρτζόκα, νιώθω πως μπορώ να του πω ό,τι θέλω και εκείνος, ναι, να μου πει ό,τι θέλει. Αυτό το έχουμε, ναι, χτίσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι θέμα εμπιστοσύνης και αγάπης, όπως είπε και ο Εβάν.
Ναι.
Κάποιες φορές,
ναι,
μπορεί να υπάρχει μια έκρηξη. Απλώς,
ναι,
επειδή και οι δύο είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Πώς τα ακούς?
Ναι. Εντάξει, εγώ θα το πω διαφορετικά. Οι προπονητές χτίσουν τις σχέσεις με τους παίκτες. Και όταν είναι και χρόνο μαζί, σίγουρα υπάρχουν οι εντάσεις, όπως υπάρχουν οι εντάσεις στην οικογένεια. Δηλαδή σε κάθε οικογένεια...
είναι αυτό που λέμε, υπάρχει, για να το κλείσουμε, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, έτσι?
Ακριβώς. Δηλαδή σε κάθε φάση, όταν ο παίκτης ξέρει πώς αντιδράει ο προπονητής του, ή αντίστοιχα ο προπονητής ξέρει,
μάλιστα,
πώς αντιδράει ο παίκτης, μπορεί να υπάρξει κάτι.
Ευχαριστώ
πιο...
πάρα πολύ, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά,
καλά,
με υγεία.
Ευχαριστώ,
χρόνια
ευχαριστώ
πολλά. Καλό μεσημέρι και πάμε αμέσως σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Πάμε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χαραγιανοπούλου είναι στους ήχους και η Ελένη Φώτη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Δεν θα μπορούσε βεβαίως να απουσιάζει και η Έλενα Μπουζαλά που θα ανάψει τον αθλητικό της προβόλαια και θα φωτίσει ένα ξεχωριστό θέμα και σήμερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη.
Για κάνε μου σοφότερους και περισσότερο χαρούμενους, θέλω να πιστεύω.
Λοιπόν, θα σου πω.
Ναι.
Παρόλο που ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο διπλό και αποκλείστηκαν από τους 16, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρης συνεχίζουν στους 8 του μεικτού, καθώς μετά το διπλό με τον Τζόκοβιτς, ο Στέφανος έπαιξε και διπλό μεικτό με τη Μαρία, συνεχίζουν στα προημιτελικά. Πολύ ωραίο τένις από τον Τσιτσιπά και τον Τζόκοβιτς στο διπλό, ένα δίδυμο που πιστεύω να το ξαναδούμε μετά το Indian Wells, και πολλή κουβέντα στο Twitter που ήταν πολύ χαρούμενη και ευχάριστη, Βαγγέλη, για το πώς θα μπορούσαμε να τους λέμε. Να τους λέμε Τζόκο Τσίς, να τους λέμε Νόλε Πας, να τους λέμε διάφορα τέτοια, ξέρεις, με το όνομά τους συνδυασμούς που γενικά έγιναν trend στο Twitter. Θέλω επίσης, αν έχω χρόνο, να φωτίσω και να στείλω
τη δική
μου ενέργεια στη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού, η οποία σήμερα δίνει τον πρώτο τελικό στο Challenge Cup με τη Βαλεφόλια στην Ιταλία. Και με αφορμή αυτό, να πω ότι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός ετοίμασε ένα βόλεϊ που στέλνουν ευχές και την καλή τους ενέργεια παίκτες από όλα τα τμήματα του Εραστέχνη. Από το ποδόσφαιρο, από το μπάσκετ, από το στίβο, από το πινκ-πονγκ, από την τοξοβολή, από την μπάλη, από το μπόξ, ποδόσφαιρο ανδρών, ποδόσφαιρο γυναικών. Ένα φοβερό βίντεο που ετοίμασε ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός, ανακαλύπτοντας και αθλητές που τους είχα καιρό να τους δω ή δεν τους ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
Mm-hmm.
Γενικά μεγάλη κινητοποίηση για αυτό το πρώτο τελικό σήμερα της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Καλές ειδήσεις από το βόλεϊ, καλές ειδήσεις από το τένις. Τι άλλο να σου πω, καλές ειδήσεις από τον NBA με τον Αντεμπάγιο που έλεγε 83 πόντους.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν το σχολίασες αυτό. Και μια πολύ ωραία...
Θα το έλεγα σε λίγο το θέμα με τον Νίκο Μπιντελά. 83 πόντους έβαλε, ναι.
Μάλιστα, είδα μια συνέντευξη που την είχε ο Αντώνης Καρακαμπούρας χθες το πρωινό στις συνδέσεις του Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος καλέστηκε για άλλη μια φορά να απαντήσει «Who's the God?», αν είναι αυτός ο greatest of all time ή και ποιος είναι τελικά. Και είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο και ταιριάζει με τον Αντεμπάγιο, γιατί τώρα ξεπέρασε τον Κόμπι και τα λοιπά και τα λοιπά, κυνηγούν όλο τον Τσάμπερλέιν. Δεν αποδέχομαι εισαγωγικά. Εννοείται ότι μου αρέσει αυτός ο τίτλος και χαίρομαι για τον εαυτό μου και τα λοιπά να μου τον λένε και τέτοιο, είναι τιμητικό. Αλλά δεν έχω παίξει εναντίον του Κόμπι, δεν έχω παίξει εναντίον του Λεμπρόν, δεν έχω παίξει εναντίον παικτών για να πούμε ότι είμαι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Μια πάρα πολύ ωραία έτσι, ανάλυση του Γκότ από τον Μάικλ Τζόρνταν, θέλοντας να πει ότι αυτή η τίτλη είναι απλά για να γίνεται κουβέντα. Γιατί άλλη εποχή δική μου, άλλη εποχή του Τσάμπερλεϊν, άλλη εποχή του Λεμπρόν κτλ. Κτλ. Για να φτάσουμε να την πάγιο. Με τους 83 πόντους, αν είναι δυνατόν, 43 βολές τύπησε. Τέλεος.
Λοιπόν.
Αυτά να πω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πώς έγινε τώρα αυτό.
Έγινε.
Εντάξει.
Όπως έγινε του Κόμπι, όπως έγινε του Τσάμπερλεϊν, γίνονται αυτά στο NBA. Είναι μαγικός κόσμος. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη μου. Ευχαριστώ. Make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swear, make me harder, make me lose my breath, make me water. Normally, I could keep my cool, but tonight I'm whining. I'm a bee in a dangerous mood, can you match my timing? Telling me that you're really about it, why'd you hide it? Ooh, talk is cheap, so show me that you understand. I like it. Can you blow my
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε ακόμα περίπου 20 λεπτά. Νίκος Μπιντέλλας. Να ξεκινήσουμε από τι, Νίκο? Από τους 83 πόντους του μπαμ. Μπαμ, 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 όπως έγραψε ο Λεμπρόν Τζέιμς και άλλοι πολλοί. Αντεμπάγιο. Τι έγινε τώρα, οι βολές.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Οι βολές βοήθησαν.
Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε κάτι άλλο μπασχετικό προηγουμένως.
Καλά, είναι δυνατόν. Είχα Ηλία Ζούρο, δεν παρακολουθείς.
Δεν είχα τη δυνατότητα να σας ακούσω.
Μισή ώρα ανάλυση στα υπόλοιπα. Μισή ώρα. Ναι. Θα σε ρωτήσω για να το πάμε παρακάτω.
Γιατί
υπήρχε η
επίσημη ανακοίνωση της Μονακό για το Σπάνουλ.
Ναι, την είδα. Θα σε ρωτούσα τώρα, αλλά 83 πόντους, ρε φίλε.
83 πόντους,
ναι.
με 36-43 βολές.
Ναι.
Με 20-43 σούτ εντός παιδιάς. Ένα ιστορικό ρεκόρ από τον Μπάμα Αντεμπάγιο. Και μάλιστα, Βαγγέλη, είδα και βίντεο ότι με 81 πόντους και με το μάτς να έχει κρυφθεί λίγο πριν το φινάλε, οι Washington Wizards τον έπαιζαν triple team όταν κατέβαζε την μπάλα.
Ναι.
Ο Αμερικανός σέντερ των Miami Heat.
Πες τους τρεις πρώτους τώρα. Πάμε για τους τρεις πρώτους. Στην ιστορία όλων των εποχών.
Will Chamberlain με 100 πόντους από το 1962.
Αυτό δεν θα σπάσει ποτέ.
Ναι.
Είναι σαν
ναι,
του
αλλά
Μουμόγλου.
Είναι και πάρα πολύ παλιά όμως, Βαγγέλη.
Ναι, είναι σαν του Μουμόγλου. Είναι σαν του Μουμόγλου στην Ελλάδα.
Ναι, ναι,
πάμε.
Ναι, ακριβώς.
Πάμε.
Και τώρα ο Μπάμε Αντεμπάγιο έγινε δεύτερος, ξεπερνώντας τους 81 που είχε βάλει ο Κόμπι Μπράιαντ το 2006.
Φεύγουμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Διάβασε την επίσημη ανακοίνωση Μονακό.
Ναι, μισό λεπτό γιατί δεν την έχω μπροστά μου τώρα.
Να διαβάσω εγώ τότε. Η Μονακό και ο Βασίλης Πανούλης συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν τους δρόμους τους με άμεση ισχύ, δηλαδή ισχύ αμέσως. Ο σύλλογος, γιατί η μετάφραση είναι από τα γαλλικά και τα αγγλικά στα ελληνικά. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωσή του στην ομάδα. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας Μονακό. Η Μονακό είναι ευγνωμονούσα για το έργο του και τη θετική στάση που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Roca Team λέγεται η ομάδα της Μονακό. Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα. Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την περηφάνεια που χαρακτηρίζουν το μονεγάσκικο μπάσκετ. Σε ακούω, που πάει ο Σπανούλης.
Που πάει ο Σπανούλης, τώρα θα το απαντήσουμε αυτό. Είναι πολύ νωρίς.
Περίμενα να πεις εύκολο, ο Destination National Team.
Καλά, εντάξει.
Γιατί η Χαρά Γιαννοπούλου ετοιμάζει τον Destination Calabria όταν θα ολοκληρώσει την αναφορά σου στα μπασκετικά. Βάζω μουσικούς τίτλους σήμερα.
Ναι.
Πρώτα ελληνική ομάδα, ξεκούραση και θα δει το καλοκαίρι. Αυτή είναι η απάντηση.
Ακριβώς.
Σωστά,
ναι, ναι.
Σωστά.
Ναι.
Ναι.
Και η Μονακό θα παραταχθεί με τον Σεργέι Γκλαντήρ, τον Ουκρανό, στον πάγκο της, στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
Και βοηθώ τον Μαρκο Ισβίλη, τα έλεγα νωρίτερα με τον Ηλία Ζούρο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Με αυτούς πήρε και χθες την πρόκριση επί της Ναντέρ στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας.
Λοιπόν.
Νικώντας με 88-83 εκτός έδρας.
Λοιπόν. Πάμε για τα επόμενα και υπόλοιπα θέματα. Λεσόρ ντεμπού το αύριο.
Ναι, ναι, και περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα σήμερα στις δηλώσεις του Άντεμαν εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε από τον Παναθηναϊκό?
Από τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Όπως σου είπα, περιμένουμε να τοποθετηθούν από τον Παναθηναϊκό σχετικά με την αυριανή αναμέτρηση.
Mm-hmm.
Και περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός,
mm-hmm.
γιατί μπαίνει σε ένα πολύ κρίσιμο διάστημα στην Ευρωλίγκα,
mm-hmm.
όπου έχει παιχνίδια σημαντικά, παιχνίδια με ομάδες που βρίσκονται πάνω και κάτω από αυτόν,
mm-hmm.
και παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά σχετικά με την τελική κατάταξη στην EuroLeague εν ώψη και των play-off της διοργάνωσης. Αρχίζει ενωμένης από το αυριανό παιχνίδι με την Ζαλγκίρις, ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ένα κρίσιμο διάστημα. Οι Λιθουανοί βρίσκονται μία νίκη πάνω από αυτόν και τους είχε κερδίσει κιόλας ο Παναθηναϊκός στον πρώτο γύρο στο Κάουνας.
Mm-hmm.
Επομένως, καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη, ότι μία νίκη ενδεχομένως σε αυτό το διάστημα που έρχονται παιχνίδια όπως με τη Ζαλγκίρις, με τον Ερυθρό Αστέρα, με την Ντουμπάι, μία νίκη μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό, αλλά μπορεί να τον φέρει και πολύ πίσω.
Λοιπόν,
μία ήττα αντίστοιχα.
Πάμε. ΠΑΟΚ Περιστέρη. Είδες τη λίστα Forbes,
Όχι, δεν την είδα.
Έβδομος πλουσιότερος Έλληνας, ο Τέλης Μιστακίδης, με περιουσία συνολική 4,2 δισεκατομμύρια και net worth 3,7. Συνεχίζεις.
Ναι, αλλά αυτά νομίζω, Βαγγέλη, θα μας απασχολήσουν περισσότερο από το καλοκαίρι.
Ναι.
Γιατί σήμερα έχουμε έναν σπουδαίο προημιτελικό. Ναι. Είναι μεγάλο μάτσο για το ελληνικό μπάσκετ. Μία ομάδα μας θα πάει στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup. Να δούμε ποια θα είναι αυτή. ΠΑΟΚ Περιστέρι σήμερα στο πρώτο μάτσο στην Πηλαία. 6 ώρα από την R2 Sport και την Era Sport. Και παρουσία φυσικά του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος θα δει για πρώτη φορά τη νέα του ομάδα από κοντά. Με τον Παντελή Μπούτσκο στον Πάγκο ΠΑΟΚ, όπως και στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Απέναντι στην πολύ καλή ομάδα που έχει φτιάξει ο Βασίλης Ξανθόπουλος, mm-hmm. το Περιστέρι. Και η ρεβάνς, να πούμε ότι είναι την επόμενη Τετάρτη στο Ανδρέας Παπανδρέου. Και εκεί θα κρυφθούν όλα, γιατί ακόμη και αν κάνουν από μία νίκη οι δύο ομάδες, η πρόκριση θα κρυθεί στη διαφορά πόντων. Έτσι δεν είναι στις δύο νίκες.
Σωστό. Πάμε και για Καρδίτσα, BCL.
Ναι, η ΑΕΚ υποδέχεται την Τόφας. Το έχουν χαρακτηρίσει στην Ένωση ως το παιχνίδι της χρονιάς αυτό, απέναντι στην τουρκική ομάδα στη Σάνελ Αρένα σήμερα, γιατί η Ένωση θα ψάξει την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, στην φάση των 16 του BCL, κάτι που θα την φέρει ακόμη πιο κοντά στην κατάληψη της πρώτης θέσης, και αυτό σημαίνει και πλεονέκτημα έδρας εν όψη των προημιτελικών του Basketball Champions League, που έχει ήδη κλείσει θέση η ομάδα του Dragon Sakota, αλλά είναι σημαντικό να μπει και με πλεονέκτημα μέσω της πρώτης θέσης. Αλλά φαίνεται ότι όλα, νομίζω, Βαγγέλη, θα κρυθούν την τελευταία αγωνιστική στο Βερολίνο. Η Άλμπα παίζει σήμερα στην Καρδίτσα, που και αυτή δεν έχει πλέον κάτι να κυνηγήσει στην Ευρώπη. Έχει αφοσιωθεί αποκλειστικά στην μάχη της παραμονής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και όπως είπα, όλα θα κρυθούν τελευταία αγωνιστική στο Βερολίνο, Άλμπα ΑΕΚ, όπου εκεί θέλει να έχει, πάει, να έχει το αβαντάζ η ΑΕΚ, δηλαδή να είναι μια νίκη πάνω από την Άλμπα, την οποία την είχε κερδίσει με τη διαφορά των 8 πόντων στον πρώτο γύρο στη Σάνελ Αρένα, και θέλει να πάει στο Βερολίνο να υπερασπιστεί αυτή τη διαφορά.
Θαυμάσια. Λοιπόν, στις 17 Μαρτίου ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα το ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ Παρί, τη μέρα δηλαδή που παίζει και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ το δικό του εξαναβολή στην ερχόμενη
Τρίτη. Και εκείνη την ημέρα, Βαγγέλη, θα γίνει και το άλλο παιχνίδι εξαναβολή στο Παρτιζάν Ντουμπάι.
Την ίδια μέρα ακριβώς, και ο Μπαρτζόκας, απαντώντας στους Γάλλους δημοσιογράφους που αυτή τη φορά τίμησαν τη συνέντευξη τύπου, μίλησε και για Τζόζεφ, όχι μόνο για Φουρνιέ, τον οποίο αποθέωσε, και αφού πρώτα είπε να μην υποτιμήσουμε τη Μονακό, λέει: διαβάζω τα υποτιμητικά σχόλια για τα κιλά του Τζόζεφ, 3-4 έχει παραπάνω, δεν είναι και λίγα coach. Το δικό μου σχόλιο. 3-4. Εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Και εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Απλά πρέπει να έρθει στο 100%, έτσι δεν είναι?
Ναι. Αλλά είναι και αυτό που είπε και ο coach Μπαρτζόκας, ότι ποτέ στην καριέρα του ο Τζόζεφ δεν ήταν super fit παίκτης.
Ναι, σωστό.
Έτσι. Περίπου σε αυτή την κατάσταση ήταν και όταν έπαιζε στο NBA, όπου κατέγραψε σχεδόν 1000 παιχνίδια εκεί στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.
Ακριβώς. Αλλά δεν είναι στο 100% και η Ευρωλίγκα απαιτεί το 100%.
Σίγουρα, αλλά έχει κάνει η Βαγγέλη ένα πολύ μεγάλο step από κόρη Τζόζεφ στα τελευταία
και
παιχνίδια.
Και γι' αυτό δεν μπαίνει ο Μόρις, δεν χωράει πλέον να μπει. Ναι. Φαντάσου να γυρίσει και ο Γόκαπ.
Και step up έχει κάνει μεγάλο και ο Φρανκ Νιλικίνα.
Λοιπόν, τι άλλο, υπάρχει κάτι άλλο? Βρήκε προπονητή ο Προμηθέας. Μαθαίνω ότι τελικά δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειες για νέο head coach με Περγαμηνές, και θα συνεχίσει ο Μάριος Μπατής.
Ναι,
έχεις την ίδια πληροφόρηση?
Ναι, ναι. Θα παραμείνει ο Μάριος Μπατής ως πρώτος προπονητής. Ήταν βοηθός του Κούρου Σεγκούρα. Ήταν πολλά χρόνια βοηθός του Σεγκούρα και σε άλλες ομάδες. Και έχει και την εμπειρία του πρώτου προπονητή, γιατί πέρυσι το Μαρούσι με τον Μάριο Μπατή έκλεισε τη χρονιά στον Πάγκο και μαζί του εξασφάλισε ουσιαστικά την παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Έτσι θα πορευτεί και τώρα ο Προμηθέας, που βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, δεν έχει νίκη μέσα στο 2026. Και έχουμε και την επιστροφή, Βαγγέλη, του Μάκη Γιάτρα, έτσι δεν είναι?
Σε άλλο ρόλο.
Ναι, ουσιαστικά θα είναι ο υπεύθυνος του αγωνιστικού τμήματος στον Προμηθέα. Ένας τέτοιος ρόλος που θα δοθεί στον έμπειρο προπονητή.
Λοιπόν, κάνει πλάκα ο Αντετοκούνμπο για Αντεμπάγιο. Θα προσπαθήσουμε, λέει, να μην σκοράρει κόντρα σε εμάς 83, θα σκοράρει 82.
Ναι, γιατί παίζουν οι Bucks σε δύο βράδια με τους Miami Heat. Οι Bucks οι οποίοι ξανά δεν τα κατάφεραν και κατέρευσαν στην τελευταία περίοδο και ιτήθηκαν από τους Phoenix Suns. Και νομίζω, Βαγγέλη, πλέον χάνουν και το τρένο των play-in οι Milwaukee Bucks, οι οποίοι βρίσκονται στην 10η θέση. 6 νίκες πίσω από την 10η θέση. Μια πολύ κακή χρονιά για τα ελάφια του Milwaukee. που θα τελειώσουν νομίζω προώρα τη σεζόν.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο ή να σε αφήσω γιατί πρέπει να πάω και Θεσσαλονίκη μια βόλτα.
Κοίταξε, υπάρχει και μια είδηση, Βαγγέλη.
Λέγε.
Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε νωρίτερα σε αυτή, ότι ο Νίκος Ζήσης ταξίδεψε στη ΣΥΠΑ.
Είναι, τον... Έχει αποκαλυφθεί αυτό εδώ και μέρες. Νίκο, θέλω να παρακολουθείς την ιδιοσιογραφία. Τα έχουμε πει αυτά. Ο Στογιάκοβιτς και ο πατέρας και ο γιος είναι επιφυλακτικοί. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε ναι, ούτε όχι. Θα το ξανασκεφτούν. Αυτό ήθελες να μου πεις.
Ναι.
Τα έχουμε
επειδή,
πει.
Επειδή είναι μια είδηση τώρα που κυκλοφορεί.
Σε πιάνω αδιάβαστο την επόμενη φορά με τον κυουδεμόνα σου. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Θέλω να ακούσει Ερασπόρ. Να ακούσει Ερασπόρ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, εκτός αν πετάχτηκε στο Βόλο. Στο Βόλο θα πάμε 25 Απριλίου. Πάω κόφι.
Α, ωραία.
Εντάξει.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αύριο το βράδυ, αν δεν κάνει τίποτα, έλα στον Απαρνασσό στην παρουσίαση του Αόρατο Νου. Θα έχει ενδιαφέρον. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε σένα, γιατί πρέπει να πέσεις για ύπνο τώρα, να ξεκουραστείς και να έρθεις αύριο διαβασμένος. Όχι, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Γεια. Και στη Θεσσαλονίκη τώρα, κατευθείαν στο Γιώργο Μίνο. Γιώργο!
Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
Παλιά λέγαμε στη Θεσσαλονίκη, τα θυμάσαι, ο πιο καλός ο μαθητής πρέπει να είναι Ηρακλής. Σταματάω εκεί το σύνθημα και τώρα πάω στα υπόλοιπα θέματα που πρέπει να μου πεις εσύ από, από τον ΠΑΟΚ.
Εγώ θα ρωτήσω μόνο μία ερώτηση, επειδή κατέχεις από μπάσκετ. Ο Βασίλης Πανούλης θα πάει στον Άρη ή όχι?
Νωρίτερα, τώρα σε σένα δεν μπορώ να πω να έρθεις με τον κηδεμόνα σου και διαβασμένος. Τα λέω αυτά στον Νίκο τον Μπιντέλα για να κάνουμε πλάκα. Δεν μπορώ να τα πω αυτά και σε σένα τώρα. Destination, είπαμε national team. Τώρα από εδώ και πέρα αφοσιώνεται στην εθνική ομάδα. Το καλοκαίρι και μετά θα δούμε. Βιάζεσαι, Γιώργο μου, βιάζεσαι.
Ναι, γιατί τώρα θα ακουστεί μια ονοματολογία. Ποιος, τι, θέλει ο τάδε.
Ποιος, ο Σπανούλης, ο Θεός.
Ναι, ο Μπίλ. Εσύ είσαι ο νουνός.
Κάτσε, μην βιάζεσαι. Κάτσε εκεί που είσαι και κάτσε ήσυχος. Πάμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, τα θέματα του ΠΑΟΚ, επιστροφές.
Ναι.
Σιγά-σιγά επιστρέφουν και οι ορισμένοι παίκτες που δεν ήταν σε καλή... Έπαιξαν ένα-δύο παιχνίδια. Μπαίνουν σε δυνατούς ρυθμούς. Οπότε θα είναι ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Λιβαδιακό χωρίς τους Κένινγκ, Κουμάκη, πιθανόν και τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Αλλά πιστεύω ότι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς θα είναι στην αποστολή. Τον Μπέλκα, ο Παβλένκα δεν θα είναι στην αποστολή. Θα είναι όλοι έτοιμοι, αυτοί που λέω απόντες, θα είναι έτοιμοι για το μάτς με στο Βόλο. Και φυσικά που θα αρχίσουν τα play-off από 4 Απριλίου, 24 του Μάρτη έχει κλήρωση και θα δούμε εκεί το πρόγραμμα που θα βγει για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι 4 Απριλίου, 4-5 Κυριακή, πότε είναι εκεί των Βαΐων θα είναι ένας αγώνας. Δεύτερος ενδέχεται να είναι 7-8 μεγάλη Πέμπτη, μεγάλη Τετάρτη, εάν οι δύο ομάδες προκριθούν στην Ευρώπη, θα έχουμε αλλαγή του προγράμματος, θα παίξουν πιο νωρίτερα. Γιατί υπάρχουν και αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά το Πάσχα. Και φυσικά θα τα ολοκληρωθούν, νομίζω, 19 του μήνα τα play-off, κάπου εκεί. 25, όπως είπες και εσύ, Απριλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βόλο, αλλά και 22 Μαρτίου, ένας μήνας δεύτερα και τρεις μέρες, πάλι ο Πάσχα είναι στο Βόλο, γιατί αντιμετωπίζει τον Βόλο.
Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
Αύριο στις 1:30 στο Καφτατζόγλιο θα γίνει υπογραφές της μίσθωσης του Καφτατζόγλιου από την πολιτεία και τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ θα είναι η Μαρία Κοντσάρεβα, ο Γιάννης Δημογιάννης, ο Αχιλλέας Βαβρομάτης, ο Γιώργος Κουβεντίδης και φυσικά και ένας ακόμη που θα βρίσκεται από την ΠΑΟΚ και ο Μάριος Τσάκας. Από την αναπληρωτήση υπουργός κ. Βούτσης μαζί με τους συνεργάτες του θα βρίσκονται 1-10 θα βρίσκονται στο Καφτατζόγλιο, 1:30 θα πέφτουν υπογραφές. Τώρα δεν ξέρω αν θα μιλήσουν, γιατί πολλοί θέλουν.
Καλά, μα πας εσύ θα μιλήσουν.
Όχι, θα μιλήσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το θέμα είναι τώρα, όλοι περιμένουν τα Τύρου και Αχλαδιού, δηλαδή το Καφτατζόγλιο, αλλά κάποιοι θέλουν και το κάτι άλλο. Λίγο πιο κάτω στη Θεσσαλονίκη έχει ένα γήπεδο κλειστό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Πάλι δεν σπορ λέγεται.
Ναι.
Και περιμένουν να ακούσουν κάτι. Τώρα δεν ξέρω και αν θα ακούσουν ή όχι, αλλά εκεί πέφτει και το ενδιαφέρον από. Άλλους συναδέλφους.
Κοίτα, Γιώργο, όπως παίρνουν και οι υπόλοιπες ομάδες τα μεγάλα γήπεδα, θα το πάρει και ο Άρης για όσα χρόνια θέλει. Και πρέπει να πάρει και την επιχορήγηση από την περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπως συμβαίνει με την περιφέρεια Αττικής που δίνει και στον Πανιόνιο χρήματα, όπως έδωσε παλιότερα και στην ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο κτλ. Για, για να βελτιώσει, να αυξήσει τη χωρητικότητά του. Αυτό είναι το σωστό.
Μην ξεχνάς
ότι. Δεν ξεχνάω τίποτα.
Σε αυτό το γήπεδο.
Ναι. Ειδικά όταν το λες εσύ, δεν ξεχνάω τίποτα.
Είναι από κάτω.
Ναι.
Έχει και για στίβο. Για πάλι, για τα πάντα.
Και στα άλλα υπάρχει. Και στο ΣΕΦ υπάρχει και στο ΆΚΑ υπάρχει.
Ναι, αυτό όμως το υπόγειο, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιείται για άλλους λόγους.
Ναι, μην ανησυχείς, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το πρόβλημα είναι να βγουν τα κονδύλια για να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει. Μην ξεχνάς ότι το Αλεξάνδριο είναι από το 1967, σωστά το λέω.
Σωστά το λες.
Βέβαια.
Σωστά
και
το λες.
Τις και προάλλες έσταζε.
Έχει χαιρετίσματα και από τον Χριστόδουλο.
Οικονομίδη. Τι κάνει ο Χριστόδουλος, Γιώργο?
Το συνάντησα στην Καλαμαριά. Και...
Είναι καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, πες του όμως, γιατί το έλεγα στον Γιώργο τον Τραπεζανίδη. Άκου. Επειδή έχουμε μείνει, εσύ συνεχίζεις να μένεις στην Καλαμαριά, εγώ έμεινα καμιά δεκαετία χρόνια. Δεν είναι δυνατόν στα 100 χρόνια του Απόλλωνα να μην κάνουν εκδηλώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Έκανε εκδηλώσεις.
Το Γενάρη, το Γενάρη. Επειδή το Γενάρη έχει ιδρυθεί του 26 και ο Απόλλωνας. Είναι
το 2.
Μα τώρα με μια εκδήλωση και ένα βίντεο φτάνει. Σε παρακαλώ τώρα.
Και ένα βίντεο έβγαλαν. Κοίταξε, τόσο έχουν, τόσο μπορούν. Και οι άνθρωποι εκεί, οι Ρωσονέροι περισσότερο.
Εμείς όμως θα κάνουμε τη γιορτή του ψάτη, τη γιορτή των κορυφαίων του χρόνου στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Εάν οι τοπικοί άρχοντες στηρίσουν τις υποσχέσεις τους. Για να τιμήσουμε και ΠΑΟΚ 100 χρόνια και Απόλλωνα Καλαμαριάς 100 χρόνια.
Στο Μέγαρο Μουσικής λες.
Ναι, και Πανετολικού 100 χρόνια.
Νομίζω ότι είναι ένας παράγοντας που ήταν και στον Άρη. Τον ξέρεις πολύ καλά.
Βέβαια. Εγώ με τους καλλιτέχνες τα πάω πάρα πολύ καλά.
Όχι, για τον παράγοντα του Άρη, ο οποίος είναι και εκεί στο Μέγαρο.
Για τον κύριο Γαλιλαία, δεν λες και τους άλλους
που είναι
εκεί. Γιώργο, σε παρακαλώ, μην παραβιάζεις ανοιχτές θύρες. Έχεις να μας πεις κάτι για τα αυριανά? Ή κλείσαμε. Μην μας κλέβεις χρόνο, σε παρακαλώ, με περί τα πράγματα. Έρχεται ο Δημήτρης ο Γιαχανατζής για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα.
Είναι έτοιμος και αποφασισμένος για να τα βάλει όλα σε τάξη.
Σε τάξη και πες μας εσύ αν ξέρεις τη σκαλέτα του κόσμου των σπορ και να κλείσουμε με αυτό. Και τέλος. Πες μου μόνο αυτό και τέλος.
Η σκαλέτα του σπορ.
Ποιο θα είναι το μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα, το απογευματινό.
Το πρώτο θέμα. Είναι ο Πανετολικός.
Ο Πανετολικός και σήμερα πάλι, γιατί και προχθές είχατε θέμα με τον Πανετολικό. Εδώ γίνεται κοσμογονία στο μπάσκετ. Μιστακίδης, 7ος πλουσιότερος Έλληνας. Ευρωλίγκα, καλή ΠΑΟΚ. Σπανούλης έφυγε από τη Μονακό.
Η κυρία Σάρφη είναι όμως από τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι και.
Κυρία Σάφρα, ναι, αλλά δεν μένει η Ελλάδα.
Αλλά από Θεσσαλονίκη.
Ναι, αλλά δεν μένει η Ελλάδα. Και επίσης έχουμε και ΠΑΟΚ Περιστέρι σήμερα. Αετός με Περιστέρι. Ποιος θα πετάξει πιο ψηλά? Θα το δούμε τα απόγευμα.
Για να δούμε ποιος θα πετάξει.
Σ' αγαπώ, καλό μεσημέρι.
Και εγώ να είστε καλά.
Σου έβαλα δύσκολα, σε πίεσα λίγο να τελειώσεις πιο γρήγορα, γιατί ο Δημήτρης Γιαχανατζής φωνάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαραγιανοπούλου. Με destination Καλάμπρια κλείνουμε, όπως το είχα παραγγείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ελένη Φώτη. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου θα είναι μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Αύριο, λίγο μετά τη μία. Καλή συνέχεια σε όλους. No.